Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, pe măsură ce am înaintat în observarea profețiilor făcute de Isaia, am reușit să distingem printre umbre apariția slujitorului lui Jehova. Acum, pe măsură ce ne apropiem de capitolul 53, începem să vedem din ce în ce mai clar cine este El și cine altcineva poate fi dacă nu Domnul Iisus Hristos. În capitolul ce precede această minunată prezentare, capitolul 52, avem un fel de ceas deșteptător, o atenționare, pentru ca toate simțurile noastre să fie în stare de alertă la întâlnirea cu slujitorul Domnului. Să vedem, deci, despre ce este vorba. Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în podoaba ta, Sioane, pune-ți hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă, căci nu va mai intra în tine niciun om netăiat împrejur sau necurat. Când Dumnezeu spune Sioane, El nu spune București sau Cluj sau Constanța, El se referă în mod clar la Sion, un loc distinct din Israel. Mai precis, este unul din cele mai înalte puncte ale Ierusalimului, un loc pe care David îl iubea foarte mult. De fapt, cred că ați observat cât de des folosește el acest nume în psalmii pe care i-a scris. Era probabil locul în care David se ducea adesea să se roage și devenise un loc de închinare. Mesajul ce transpare din acest verset, dragi ascultători, este acela al răscumpărării Ierusalimului. Desigur, Dumnezeu ne oferă și nouă răscumpărare, dar de această dată este menționată răscumpărarea acestui oraș sfânt. Dragii mei, răscumpărarea aceasta este un lucru minunat. Nu știu dacă noi avem întreaga imagine a ceea ce înseamnă ea, pentru că înseamnă foarte mult. Gândiți-vă că, de fapt, noi suntem în posesia altcuiva, în posesia inamicului lui Dumnezeu, acelui ce conduce la distrugere. Noi am fost ai lui Dumnezeu prin creație, dar prin neascultare, noi l-am părăsit pe Dumnezeu. Acum însă Dumnezeu plătește pentru noi, pentru a ne face din nou ai Lui. Numai că El ne oferă nouă posibilitatea să alegem. Și dacă alegem să fim ai Lui, prețul este deja plătit. Suntem din nou făcuți copii ai Lui, suntem restaurați, renăscuți. Acesta este și mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru Ierusalim, versetul 2. Scutură-ți țărâna de pe tine, scoală-te și șezi în capul oaselor Ierusalime. Dezleagă-ți legăturile de la gât, fică, roaba Sionului. Dumnezeu include în mesajul răscumpărării eliberarea din orice fel de robie. Dacă pentru noi robia este mai degrabă de ordin spiritual, pentru Israel ea îmbracă și o altfel de realitate. Ei au nevoie de scuturarea oricărei legături care încă împiedică să fie ceea ce Dumnezeu a profețit că vor fi. Pe de altă parte, Ierusalimul este acum o capitală a religiilor. În Ierusalim găsiți biserici catolice, ortodoxe, de diferite nuanțe, tot acolo sunt și arabii cu religiile lor. La ora actuală, Ierusalimul este înconjurat de tot felul de legături ale religiilor. Dar el se va elibera de toate acestea, spune Dumnezeu. Va scutura orice legătură și va rămâne o capitală a închinării adevărate, în fața adevăratului Dumnezeu. Căci așa vorbește Domnul. Fără plată ați fost vânduți și nu veți fi răscumpărați cu preț de argint. De vreme ce Dumnezeu nu a primit nimic din partea celor care au preluat orașul sfânt, nici ei nu vor primi nimic din partea Lui. El îl va lua și îl va restaura după buna sa plăcere. Ierusalimul are nevoie de aceasta, credeți-mă. Gândiți-vă numai la ceea ce a îndurat de-a lungul istoriei. Iată ce ne spune profeția, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Odinioară, poporul meu s-a coborât să locuiască pentru o vreme în Egipt, apoi asirianul l-a suprit fără temei. Așa s-a întâmplat cu Ierusalimul. De acum însă, Dumnezeu îl va proteja în mod special, în ciuda supritorilor poporului său. Și acum, ce am să fac aici, zice Domnul, când poporul meu a fost luat pe nimic? Asupritorii lui strigă de bucurie, zice Domnul, și câte ziulica de mare este batjocorii numele meu. De aceea, poporul meu va cunoaște numele meu. De aceea va ști în ziua aceea că eu vorbesc și zic, iată-mă. Este o minunată afirmație. Poporul va ști în ziua aceea că eu vorbesc. Este minunată afirmația pentru că este într-un contrast absolut cu ceea ce s-a întâmplat în momentul în care Domnul Iisus a venit la poporul său. Acum 2000 de ani, poporul Domnului l-a respins. Acum însă, când Domnul se va apropia cu îndurarea sa de ei, ei îl vor cunoaște, vor recunoaște că el vorbește și se vor apropia de el când el le va spune, iată-mă. Mă gândesc la încântarea de care va avea parte atunci poporul Domnului. Toți cei ce sunt ai lui. Acesta este ceasul pe care îl așteaptă toți credincioșii. Cei ce nu au această relație minunată cu Dumnezeu, este drept, nu au motive să aștepte să audă această veste, iată-mă. Pentru ei, aceasta nu este o veste bună, este o veste a judecății. Și ce contrast, dragi prieteni! Iată ce înseamnă o veste bună, iată ce manifestări provoacă ea. Ascultați numai aceste versete. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Iată, glasul străjerilor tăi răsună, ei înalță glasul și strigă toți de veselie, căci văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. Veselia aceasta este una justificată și molipsitoare pe deasupra. Cei ce sunt ai lui Dumnezeu vă invită la sărbătoare. Izbucniți cu toate în strigăte de bucurie dărâmăturile ale Ierusalimului, căci Domnul mângâie pe poporul său și răscumpără Ierusalimul. Acum este drept, toate aceste evenimente vor avea loc undeva în viitor. Cum drept este și faptul că în prezent nu se prea aude cântecul de bucurie pe străzile Ierusalimului. Mai degrabă am putea spune că se aude strigătul de luptă, zgomotul armelor. Dar va veni ziua. Va veni ziua Domnului. Va veni ziua în care Dumnezeu va interveni și oamenii nu vor mai avea ce face. Aceea va fi ziua în care Dumnezeu va răspunde rugăciunii ucenicilor Domnului. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Să știți că ea se va face. Fie că lucrul acesta place oamenilor, fie că nu. Numai că vedeți, pentru aceasta s-a plătit un preț. Desigur, pe vremea lui Isaia prețul nu era plătit, Isaia doar profețea despre el. În timpurile noastre, prețul a fost plătit de Domnul Iisus. Noi nu trebuie decât să recunoaștem lucrul acesta. Dar iată cum a profețit Isaia despre acest aspect. Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus, citim în versetul 13. Apostolul Pavel, scriindu-le credincioșilor din Filipii, spunea, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Acum suntem informați cu privire la suferințele slujitorului Domnului. Și în versetul 14 citim aceste cuvinte. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Ce avem aici este o imagine a crucificării Domnului Iisus și această afirmație pregătește calea capitolului 53. Sincer să fiu, dragi prieteni, nu vreau să insist prea mult asupra detaliilor prezentate în acest pasaj și aceasta pentru că jertfa Domnului Iisus este un lucru atât de înălțător, încât nu se cade să o pângărim noi prin cuvinte, adesea nepotrivite. Trebuie să spun totuși că acea cruce pe care a târnat Domnul a devenit pentru o scurtă vreme un altar pe care Fiul Omului, dar și Domnul Domnilor în același timp a plătit pentru păcatele întregii lumi. Sunt sigur că această sarcină căzută pe umerii Domnului nostru, păcate pe umerii unui sfânt, și-a pus amprenta asupra Domnului. Cred că nu a fost o imagine prea plăcută pentru cei ce asistau la supliciul său. Fața era plină de sânge, tumefiată de loviturile primite, dar mai ales marcată de greutatea păcatelor unei lumi întregi. Cu siguranță, aceasta nu putea constitui o priveliște prea frumoasă. De fapt, Isaia ne spune că fața lui se deosebea de înfățișarea fiilor oamenilor. Atât de mare îi era suferința. Numai că ceea ce îi determine pe unii să-și întoarcă privirile de la el va deveni un punct de atracție, va deveni motivul bucuriei lor. Tot așa, citim în versetul 15, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui împărații vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Dragii mei, acesta este modul în care suntem pregătiți pentru profundul mister al următorului capitol, capodopera cărții Isaia și chiar a Vechiului Testament. Este vorba despre capitolul 53. Cei care sunt familiarizați cu Sfânta Scriptură își dau seama că Psalmul 22, împreună cu capitolul 53 al cărții Isaia, ne oferă o imagine a crucificării Domnului Iisus mai clară poate decât oriunde altundeva. S-ar putea să vă șocheze această afirmație gândindu-vă la ceea ce descriu Evangheliile în legătură cu acest eveniment. Dacă vă veți uita însă cu atenție la relatările Evangheliei, veți observa că aproape toate elementele prezentate acolo sunt împliniri ale profețiilor făcute deja despre acest eveniment. Mai mult, să nu uităm că ceea ce avem relatat în Evanghelii este perspectiva cuiva care stătea pe margine, care asista la eveniment și nu care era în mijlocul lui. În aceste profeții însă avem adesea perspectiva lui Dumnezeu, pentru că El este Cel care vorbește prin intermediul profetului, adică perspectiva celui ce a stat pe cruce, dragi prieteni. Iată de ce aplecarea cu atenție asupra acestor profeții nu poate fi decât benefică. Isaia, cu 700 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus, ne îngăduie să vedem câte ceva din suferința Domnului și ne arată lucruri pe care nu le vom găsi în nicio altă parte. Cred însă că înainte de a face măcar un pas mai departe, ar trebui să ne oprim pentru un moment și să răspundem unei întrebări care, cu siguranță, se ridică în mintea multora. De unde știm că Isaia se referă la suferințele și moartea Domnului Iisus și nu ale altuia? Este o întrebare pertinentă și cred că trebuie să existe un răspuns. Ei bine, interesant mi se pare faptul că întrebarea aceasta este pusă chiar și în Sfânta Scriptură și se dă și un răspuns aici. Vă mai aduceți aminte de famenul etiopian? Cel care se întorcea din Ierusalim și citea cartea lui Isaia. La el este trimis Filip pentru a-l ajuta să înțeleagă ceea ce citește. Încercați să vă imaginați ceea ce se întâmplă. Acest om era o persoană oficială a guvernului etiopian și după pelerinajul său în Ierusalim, se îndreaptă spre casă. Din Ierusalim el își luase o carte, cartea lui Isaia, și citind din ea ajunge la versetele 7 și 8 ale capitolului 53. Tocmai atunci ajunsese și Filip, trimis de Dumnezeu, lângă carul său. Filip l-a întrebat atunci, înțelegi tu ce citești? Famenul îl întreabă la rândul lui pe Filip, despre cine vorbește profetul aici? Despre sine sau despre vreun altul? Aceeași întrebare au pus-o și mulți alții, nu-i așa? Răspunsul? Ascultați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 35, pentru că de aici este desprins episodul. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe cine? Pe Iisus. Dar nu acesta este singurul loc din Biblie pe care se bazează convingerea noastră. În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 38, avem un citat din acest capitol al cărții Isaia, citat din care Domnul Iisus face o aplicație legată direct de persoana sa. Apoi, apostolul Pavel, în epistola adresată romanilor, în capitolul 10, versetul 16, citează din același capitol și asocierea pe care o face el este cu Evanghelia Domnului Iisus. În consecință, nu cred că există vreun dubiu în ce privește faptul că acest capitol se referă la Domnul Iisus Hristos. Mai mult, aș spune chiar că ceea ce avem aici este o fotografie a crucii Domnului și El este cel răstignit acolo. Primele 9 versete ale capitolului ne vor vorbi despre suferința Salvatorului. Restul capitolului va vorbi despre satisfacția Salvatorului. Veți descoperi, dragi ascultători, că aceste două teme nu pot fi luate decât împreună, suferința și satisfacția. Suferința precede satisfacția. Din păcate, prea mulți încearcă să scurteze drumul către fericire, încercând să ocolească toate experiențele mai dificile ale vieții. Dragii mei, așa cum vă dați seama, nu există scurtătură ale drumului către fericire. Este doar o senzație a unora. Au senzația că pot trișa și că nu vor plăti prețul. Ceea ce nu înțeleg ei este că un preț se plătește. Poate nu-l plătesc pe cel care trebuia plătit, dar tot vor plăti unul și, din ceea ce am văzut până acum, plătesc mai mult. Dacă ar fi existat posibilitatea unei scurtături, de ce credeți că Dumnezeu ar fi străbătut tot drumul, așa cum a făcut-o? N-ar fi putut El să evite crucea, să găsească o altă modalitate? Dacă ar fi existat, cu siguranță ar fi folosit-o. Dar aceasta a fost singura cale, plătind prețul pentru noi și păcatele noastre. Satan i-a sugerat Domnului scurtătura, dar Domnul a refuzat. Dragii mei, întotdeauna satisfacția vine în urma suferinței. Cu aceste lucruri în minte, haideți să privim la primul verset al acestui capitol. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Capitolul este deschis cu o misterioasă întrebare. Se pare că profetul a primit plângeri cu privire la mesajele sale, manifestându-se îndoieli în privința acurateților. Numai că ceea ce a fost revelat nu este un mesaj de origine umană și aceasta este partea neplăcută a oficiului profetului, neîncrederea celor din jur. Când Isaia a fost chemat să fie profet al Domnului, ne aducem aminte de capitolul 6 al cărții, el a fost anunțat de Dumnezeu că va întâmpina probleme de genul acesta. Vă mai aduceți aminte ce îi spunea Dumnezeu? Dumnezeu l-a înștiințat încă de atunci că el, Isaia, va vorbi un mesaj pe care poporul nu-l va auzi și când îl va auzi, nu-l va crede. Aceasta a fost experiența lui Isaia. Dragii mei prieteni, mesagerii lui Dumnezeu, adevărații mesageri, nu au fost întotdeauna primiți cu brațele deschise de către lumea din jur. Am putea spune că, de regulă, dimpotrivă, au fost respinși, s-a aruncat cu pietre în ei, au fost maltratați. Să nu credeți că lucrurile s-au schimbat prea mult în zilele noastre. Citeam undeva că după primul război mondial, când toată lumea vorbea despre pace și securitate, să pomenești despre un alt război mondial era o jignire și suportai consecințe cât se poate de dure. Opinia publică solicita dezarmarea totală și instaurarea unei păci generale. Ei bine, cei ce se aplecau cu atenție asupra cuvântului lui Dumnezeu știau că asemenea dorințe nu se pot realiza decât atunci când Dumnezeu va decreta o asemenea stare. Până atunci însă vor exista mereu războaie și conflicte. Cei ce au avut curajul să prezinte cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el și să atragă atenția asupra utopiilor ce orbeau ochii celor mai mulți au fost dezavoați și blamați. Acesta până când, doar câțiva ani mai târziu, avea să înceapă cel de-al doilea război mondial. Au fost unii care ignorau asemenea evenimente. Ei susțineau că Domnul Iisus era un pacifist veritabil și că El nu va mai îngădui asemenea atrocități. Se vede treaba că ignorau ce spunea Domnul Iisus într-o anumită împrejurare, când era prezentat omul înarmat care își va apăra casa. Dragii mei, cu siguranță nu Dumnezeu face războaiele, nu El întreține conflictele. Omul este cel care stă la baza lor. Atâta timp cât omul va rămâne în stare de conflict față de Dumnezeu, mereu va fi în conflict și cu semenii săi și nu va reuși să rezolve această problemă vreodată. Aceasta este consecința răzvrătirii omului față de Dumnezeu. Ea există și se manifestă în diverse forme. Cred că unii știți deja că acest program radiofonic este difuzat în multe alte limbi și în multe alte colțuri ale acestei lumi. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic, dragi ascultători, și rapoartele despre minunile vieților schimbate nu contenesc să apară. Numai că, din când în când, ni se aduce aminte și despre faptul că trăim într-o lume care îl respinge pe Dumnezeu. Nu de mult, o stație ce emitea acest program într-o altă țară a hotărât să înceteze prezentarea programului pentru că vorbea despre o religie sumbră, așa cum o descria directorul stației. Lumea, spunea el, are nevoie de o veste încurajatoare, nu de toate calamitățile pe care le prezintă programul acesta. Oare? Eu cred că lumea are nevoie mai degrabă de adevărul care să-i aducă eliberarea din aceste legături ale minciunii. Are nevoie să recunoască că se află departe de Dumnezeu, că numai prin Domnul Iisus se poate apropia de El și numai în felul acesta se pot rezolva problemele ei cele mai profunde. Acesta este mesajul de care are nevoie lumea din jurul nostru. Apostolul Pavel spunea la un moment dat că pentru cei pierduți, predicarea crucii este o nebunie, o prostie. Nu sunt semne că lumea s-a schimbat prea mult de pe vremea lui Pavel. Dragii mei, mesajul cuvântului lui Dumnezeu cu privire la mântuirea omenirii este o provocare pentru lumea din jur. Și aceasta pentru că el folosește un anumit tip de argumente, argumente neînțelese de cel nemântuit. Este ceea ce ne spune Dumnezeu prin cuvântul său. În prima epistolă către Corinteni, în capitolul 2, versetul 14, citim: Dar omul firesc, lumesc, nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. O, dacă lumea de astăzi i-ar oferi lui Dumnezeu ocazia să-i vorbească! Dar cred că și noi ne putem uni cu Isaia. Cine a crezut în ceea ce fusese vestit? Există, dragi ascultători, un motiv pentru care oamenii nu ascultă Evanghelia lui Dumnezeu. Oamenilor le place să creadă că Dumnezeu șade pe un tron măreț undeva în spațiul vast al Universului. De acolo, El este insensibil la problemele oamenilor, căutând doar să-i pedepsească. Numai că, vedeți, aceasta este o imagine creată de om și vine mai degrabă din mitologie. Oamenii din antichitate spuneau că zeii locuiau departe de oameni. Grecii își stabiliseră zeii pe muntele Olimp. Romanii și-l imaginau pe Jupiter aruncând fulgere în cei ce-l mâneau. Religiile, în general, consideră că locul lui Dumnezeu nu este printre oameni. Omul are obligația să urce către Dumnezeu. Cum poți să spui că Dumnezeu se coboară printre oameni? Să mai spui și că a stat pe o cruce pentru păcatele oamenilor? Acela nu poate fi Dumnezeu. El nu poate fi Dumnezeul religiilor acceptate de noi oamenii, dar El este adevăratul Dumnezeu, realul Dumnezeu. Dragi prieteni, oricât de greu ne este să credem, așa stau lucrurile. Dumnezeu a coborât în mijlocul nostru și a murit pentru ca noi să putem urca la El. Cine crede această veste? Nu știu. Știu însă că cine o crede va beneficia de iertare, de mântuire, de restaurare, de răscumpărare. Să credem, deci. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.